Гуравдугаар бүлэг.
39-р зүйл. Энэ зүйлийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан. 1-р хэсэг. Засгийн газар ерөнхий сайд гишүүдээс бүрдэнэ. Энэ хэсгийн ерөнхий сайд болон засгийн газрын 4-өөс илүүгүй гишүүн Улсын хурлын гишүүний албан тушаалыг хавсарч болно гэснийг 2022 оны 8-р сарын 25-ны өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтөөр 2022 оны 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсон. Хоёр дахь хэсэг. Улсын хурлд олонх суудл авсан нам эвслээс нэр дэвшүүлсэн хүнийг аль ч нам эвсэл олонхын суудл аваагүй бол хамгийн олон суудл авсан нам эвсэл бусад нам эвсэлтэй зөвшөлдсөн олонхыг бүрдүүлж нэр дэвшүүлсэн хүнийг бусад тохиолдолд улсын хурлд суудл авсан нам эвсэл зөвшөлдсөн олонхыг бүрдүүлж нэр дэвшүүлсэн хүнийг ерөнхий сайдаар томилох саналыг ерөнхийлөгч 5 хоногийн дотор улсын хурлд оруулна. 3 дахь хэсэг. Монгол Улсын ерөнхий сайд засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн түүнд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг ерөнхийлөгчтөө зөвшөлдсөн улсын хурлд өргөн мэдүүлнэ. Ерөнхий сайд энэ асуудлыг ерөнхийлөгчтөө 7 хоногийн дотор зөвшөлдсөж чадаагүй бол улсын хурлд өөрөө өргөн мэдүүлнэ. 4 дахь хэсэг. Засгийн газрын гишүүнийг улсын хурл ерөнхийлөгчөд танилцуулснаар ерөнхий сайд томилж, чөлөөлж, огцруулна. Засгийн газрын гишүүн улсын хурлд тангараг өргөнө.